Inselm il-kom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program ċina ċena fl-imkimija Islejn Buħagġar u Dr. Gloria Lauri Lucente. Se niddedikaw żewġ programmi lil-films ispirati mil-comics. Gloria, f'dawn l-aħħar snin rajna boom nistgħu ngħidu ta' films ispirati mil-comics. Kif tispjega dan il-fenomenu?
Silejn kif qed tgħid int, f'dawn l-aħħar snin kien hemm boom enormi effettivament ta' films li huma ispirati kemm mill-comics u anki mill-graphic novels. Ħa nagħmlu ftit ismijiet. Superman Returns, Batman Begins, it-triloġija X-Men, it-triloġija ta' Spider-Man, 300, V for Vendetta kif sa naraw anki History of Violence huma ispirati minn graphic novels u anki 300. Issa, hemm jiġifieri il-films li huma ispirati mill-comics Marvel bħal X-Men u Spider-Man. Oħrajn li huma ispirati mid-DC Comics, per eżempju Batman, u oħrajn film zoħra li huma ispirati minn graphic novels, kif għadna V for Vendetta, jew anki Sin City. Is-sinti saqsejtni għalfejn. Aħna rajna din il-boom enormi fiċ-ċinema, waħda mir-raġunijiet silejn għala saru tant popolari dawn il-films ispirati mill-comics u l-fatt li l-special effects tant ġew irraffinati. Illi aħna meta naraw lill-Spider-Man qed itir, jew inkella lill-Batman qed itir, huma ħafna iktar realistiċi appuntu mis-sebajnijiet tas-seklu li għadda, jiġifieri huma ħafna iktar konvinċenti mħabba l-special effects. Raġuni oħra għala dawn il-films għandhom suċċess enormi, Spider-Man u X-Men huma ispirati mill-comics Marvel illi ġa kellhom following straordinarju, jiġifieri ġa kellhom pubbliku assikurat. Uridu niftakru wkoll illi dawn huma films illi għandhom ċertu profondità. Iqajmu kwestjonijiet anki filosofiċi, per eżempju kif sa naraw ġo X-Men, x'jiġri jekk per eżempju titwilet xi species ġdida fl-umanità, il-mutant, jew inkella hemm ħafna riferimenti anki għal problemi soċjali, ekonomiċi, jiġifieri dawn il-films nistgħu wkoll naraw ċerti riferimenti għal sitwazzjonijiet reali.
Gloria, meta jitwielet il-graphic novel u x-differenzi hemm bejn il-graphic novel u l-comics?
Mela, il-terminu graphic novel bħala terminoloġija titwielet fl-1978 b-graphic novel ta' Will Eisner. Iżda, f'dawn l-aħħar 5 snin kien hemm bosta films ispirati minn graphic novels u aħna semmejna per eżempju A History of Violence, 300, u koll Road to Perdition, Sin City, u V for Vendetta. Issa, il-differenza, ejja naraw ftit, il-differenza sostanzjali bejn il-comics u il-graphic novels. Meta ħna naqraw comic Batman, fuq dawn superheroes, fuq Spider-Man, fuq X-Men, aħna nistgħu nsegwu l-avventuri tagħhom forma serjali, jiġifieri ġimgħa wara ġimgħa, aħna naraw l-evoluzzjoni ta' dawn il-personaġġi. Dawn huma personaġġi ċentrali li jiżviluppaw li għandhom ċertu evoluzzjoni, li għandhom serjalità biex ngħidu bit-Taljan ukoll serialization. Fil-graphic novel m'hemmx dan l-element ta' serialità, hemm aktar elementi li jiffukaw fuq plot kumplessa u mhux biss fuq il-personaġġ ta' super hero.
Nadwa triloġija Spider-Man. X'tista' tgħidilna dwar l-istruttura, Gloria, ta' din it-triloġija?
Mela, it-triloġija, il-film director ta' dawn it-tlet films u Sam Raimi. U kellu sfida kbira silin. Għaxrit jissintetizza jiġifieri mhux numru wieħed jew graphic novel wieħed imma bosta comics jiġifieri hemm din il-problema tas-serjalità. Urid jikkondensa u jissintetizza kollox appuntu ġo triloġija. Mela, ħalli naraw ftit din it-triloġija it-tlett momenti differenti fil-ħajja ta' Peter Parker. Hemm l-ewwel moment illi jikkoinċidi ma' l-ewwel Spider-Man. F'dan il-film hemm il-moment ħanajdu bl-Ingliż il-moment of recognition. Il-moment fejn Peter Parker jinduna illi hu għandu talent speċjali. Illi hu appuntu jista' jgħin lin-nies b'dan id-don jgħin jiġġieled kontra l-kriminalità appuntu għax jista' jittrasforma ruħu ġo Spider-Man. U f'dan l-ewwel moment f'dan l-ewwel Spider-Man isir iħobb ukoll il-Mary Jane u hija imħabba ferm innoċenti u idealizzata imħabba pura ta' teenagers. Issa, Spider-Man 2 u l-perjodu ta' l-adolosċenza. Peter Parker jibda jiżviluppa, jibda jikber, jibda jimmatura. U Spider-Man 3 u appuntu il-film tal-maturità. U mal-maturità titħol ukoll it-tentazzjoni. It-tentazzjoni tan-narċiżiżmu, it-tentazzjoni tas-seduzzjoni anki erotika, saffrat tant ikun attratt minn din il-figura Gwen Stacy u jkunu hemm momenti li naħsbu li sa jinsa lil-Mary Jane u jkun hemm appuntu il-mument fejn Peter Parker tant jibda jiġi sedott mill-fama illi kważi kważi jisir tant narċiżist illi aħna nibdew ninkwitaw najdu da forsi sa jinsa il-missjoni tiegħu. Jiġifieri għandna din l-istruttura u għandna ċertu evoluzzjoni. U anki il-kulur huwa differenti l-aspett kromatiku, fl-Spider-Man 1 għandna il-blu u l-aħmar tal-kostum ta' Peter Parker, mentri fl-Spider-Man 3 il-kostum jilbes ukoll kostum iswed. Proprju jiġifieri anki l-kuluri, dan il-kulur iktar iswed qed jirrifletti appuntu id-dubji u it-tentazzjonijiet ta' Spider-Man.
Donnu hemm diviżjoni bejn il-personaġġi pożittivi u dawk negattivi.
Iva, hemm diviżjoni, hemm dikotomija, imma d-dikotomija iferm kumplessa. Min-naħa għandna dawn il-figuri negattivi silejn, pereżempju fi Spider-Man 1 nintqgħu mal-Green Goblin, fi Spider-Man 2 hemm Dr. Octopus, fi Spider-Man 3 hemm Venom. Dawn jinkarnaw ovvjament in-negattività. Imma alla volja jinkarnaw in-negattività, xorta id-direttur jipprova jurina għala qegħdin jagħmlu, għala l-azzjonijiet ħżiena għala qegħdin jagħmlu dak illi qegħdin jagħmlu. U sa frattant id-director of photography Bill Pope jgħid illi ġo film ta' Sam Raimi ħanajda bl-Ingliż, ħanikwota. No one is ever really a villain. Għala, għaliex l-ebda personaġġ mu totalment abjad jew totalment iswed u saffrattant f'Spider-Man 3 anke Peter Parker ikollu nibdew naraw ċerti difetti ġo fih. Jiġifieri iva hemm diviżjoni, imma id-diviżjoni ma nistgħux ngħidu dak hu totalment pożittiv u dak hu totalment negattiv. Forsi il-personaġġ illi jinkarna in-negattività f'mod assolut u Norman Osborn illi nintaqgħu miegħu fl-ewwel Spider-Man u mbagħad it-tifel tiegħu Harry isir l-alter ego tiegħu ukoll. Forsi hemmhekk meta Norman Osborn ukoll isir il-Green Goblin, hemmhekk forsi verament għandna elementi ta' negattività pura.
Gloria, mitlet Spider-Man, li ma laqtek l-aktar u għala?
Mitlet Spider-Man, indubjament silejn liktar li laqatni u Spider-Man 3 tal-2007. Għala, appuntu għaliex hawnhekk naraw ċertu konflittwalità fil-karattru appuntu ta' Peter Parker u l-moment ta' tentazzjoni. Dan hu il-film l-aktar mudlam kemm psikoloġikament u anki viżivament permezz tal-kulur. U ħafna mix-xeni silejn jiżvolġu ruhom anki qed ngħid ix-xeni ta' azzjoni jiżvolġu ruhom bil-lejl. Jiġifieri anki għall-fotografija ċinematografikament ikun hemm ċerti problemi. Għaliex? Meta d-director of photography, per eżempju, irid jiġbed jew id-direttur irid jiġbed xeni bil-lejl, hemm ċerti problemi. L-ewwel nett ħafna minn dawn il-figuri qegħdin jilbsu ħwejjeġ skuri. Allura Bob Pope x'kellu jagħmel? Kellu juża dak li teknikament jissejjaħ separation and edge line. Fi kliem ieħor rid jiddistingwi bejn il-figura skura libsa l-iswed fuq sfond jew sema mudlama bil-lejl għax inkella ma nkunux nistgħu naraw fejn hi din il-figura. Issa għala oġobni Spider-Man 3. Dan huwa naħseb l-iktar film illi jipprova jiffoka fuq l-interjorità ta' Spider-Man nifsu. Fuq l-aspetti anki mudlama illi jimmanifestaw ruhom wara illi Peter Parker tikdmu parassita ekstraterrestjali. U kollox jibda jiġi kull karatteristika tiegħu kollox tiġi eżaġġerata. Jiġifieri kemm il-kwalitajiet pożittivi tiegħu jiġu immanifestati f'mod aktar eżaġġerat. Imma anki il-ħażen tiegħu, anki pereżempju ċertu element ta' narċiżiżmu, dak in-narċiżiżmu ovvjament jimmanifesta ruħu f'mod aktar kbir.
Ħanisimgħu silta mis-soundtrack tal-film li qed niddiskutu illum Spider-Man. Gloria, Peter Parker irid jiġġieled kontra bosta edewa. Forsi hemm xi għadu li laqtek aktar minn oħrajn?
Ħansemmu il-Green Goblin u l-konflitt ta' Peter Parker kontra l-Green Goblin. Din il-figura ħna niltaqaw maħħa l-ewwel darba fi Spider-Man 1. Norman Osborn li huwa bniedem ta' poter enormi u wkoll il-Green Goblin u t-tifel tiegħu Harry Osborn u l-akbar ħabib ta' Peter. Imma meta imut missieru Norman Osborn, Harry jibda iwaħħal fi Spider-Man. Għall-ewwel, Harry ma jkunx jaf illi Spider-Man effettivament u Peter Parker huma l-istess bniedem. Jiġifieri, Harry Osborn x'jagħmel? Jiret il-ħżunija ta' missieru. Ftakar li Harry Osborn kien l-akbar ħabib ta' Peter Parker. Missieru jinqatel? Harry Osborn jibda iwaħħal fi Spider-Man, allura ma jkunx jaf li Spider-Man u l-ħabib tiegħu Peter Parker, ma meta jiskopri jibda jiġġiela tu stess miegħu. Ala għaliex Harry Osborn isir qisu forma ta' alter ego ta' missieru. Issa dana kollu ala qed nitkellem fuqu. Għaliex f'dan il-film fit-triloġija kollha silejn għandna tema rikorrenti. It-tema ta' l-iżdoppjament. Ħafna personaġġi għandhom id-double tagħhom. Peter Parker u wkoll Spider-Man fit-tlet films. Issa, fit-tielet film Spider-Man illi fl-ewwel film u t-tieni film u figura totalment pożittiva, fit-tielet film Spider-Man għandu id-dark double tiegħu. Għaliex hemm l-Spider-Man it-tajjeb li kważi kważi qiegħed jiġġieled ma' dan id-dark double illi hemm fih innifsu. Ejja naraw il-figuri femminili. Hemm Mary Jane, din il-figura idealizzata tal-adolescenza. Imma mbagħad hemm bħala kontrapożizzjoni Gwen Stacy, illi hija figura seduċenti, passjonali, il-figura appuntu tal-maturità. Harry Osborn. Harry Osborn għadna illi hu it-tifel ta' Norman Osborn. U Harry Osborn isir l-alter ego ta' missieru meta jmut. Harry Osborn hu wkoll il-ħabib ta' Peter Parker. Iżda isir l-għadu ta' Spider-Man. Jiġifieri hemm ċertu kumplessità. Silejn, dawn huma films ok ta' evażjoni. Imma anki qalb dawn il-films ta' evażjoni hemm ċertu profondità anki f'dan il-mod kif ħafna personaġġi għandhom appuntu il-mirror image tagħhom infushom u safra tant jinaħseb li fi Spider-Man fit-triloġija hemm mertu. Illi alla volja waħda mill-ikbar attrazzjonijiet hija appuntu special effects. Xorta, jinteressawna l-elementi illi jirrigwardaw characterization, jiġifieri il-mod kif appuntu jiżviluppa dan il-personaġġ ta' Peter Parker.
Ħalladu biex nitkellmu dwar triloġija oħra, triloġija X-Men. Gloria, kif jitwieled dan il-komik u anki triloġija ċinematografika u x'temi naraw f'din triloġija?
Mela, l-ewwel żewġ X-Men id-direttur u Bryan Singer. L-ewwel X-Men ħareġ fis-sena 2000. It-tieni X-Men fl-2003 u t-tielet X-Men, X-Men The Last Stand, ħareġ fl-2007. U id-direttur u Brett Ratner, jiġifieri mentri fit-triloġija Spider-Man għandna l-istess direttur, hawnhekk għandna żewġ diretturi differenti l-ewwel tnejn. Għanna l-Singer u fit-tielet X-Men għanna l-Brett Ratner. Issa, kif jitwilet X-Men, kemm il-film u kif ukoll il-komik? Mela, il-komik jitwilet fis-sena 1963 u il-komik ġi ikkrejat minn Stanley u Jack Kirby. U fil-bidu, jekk aħna naqraw il-komiks propju fil-bidu fit-tfulitu biex ngħidu hekk tiegħu, ikun hemm ħames X-Men biss. X'inhu huma l-X-Men? Huma mutants. Mutants x'jiġifieri? Għandhom kwalità ġo fihom illi jagħmluhom differenti. Għandhom ċertu abilità jew talent illi jagħmluhom speċjali, ġifri differenti mill-qpija ta' l-umanità, ovvjament il-qpija ta' l-umanità sa tħares lehom b'ċertu diffidenza sa jibdew jissuspettaw. Issa, fil-bidunet dawn il-ħames studenti huma wkoll, skużani, dawn il-ħames X-Men huma wkoll studenti tal-professur Charles. Il-professur u wkoll mutant illi għandu abilità telepatika u mutant illi jgħad fuq wheelchair u jikkrea din l-iskola appuntu għal mutants. Jiġifieri dak kif jitwielet appuntu il-comic X-Men. U mbagħad kif għadna fis-sena 2000 jitwielet l-ewwel film ta' din it-triloġija. Silejn hemm bosta temi f'din it-triloġija. Forsi it-tema dominanti hi appuntu it-tema ta' l-intolleranza. L-intolleranza tal-umanità lejn dak kollu li huwa differenti. Dawn huma mutants, ebbe irridu niftakru li anki hemm il-mutants pożittivi u hemm il-mutants ukoll kattivi. Pereżempju hemm il-mutants taħt Magneto illi jridu jiġġieldu totalment kontra l-umanità. Imma mbagħad anki qalb il-bnedmin hemm il-bnedmin tolleranti u hemm oħrajn illi jridu jisterminaw il-mutants kollha. Jiġifieri hemm din it-tema ta' l-intolleranza lejn dak kollu illi huwa differenti.
Gloria, tista' tikkummentanna fuq ix-xeni tal-ftuħ ta' wieħed mitlet X-Men?
Silejn, ħanażel ix-xeni tal-ftuħ ta' X-Men 2. Jiena naħseb li X-Men 2 huwa l-aqwa film f'din it-triloġija u aħna nisimgħu il-voiceover illi tajt hekk. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Ġa mit-tema jiġifieri tal-intolleranza. U mbagħad il-voiceover tkompli tgħidilna. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? Fi kliem ieħor qed titwielet xi forma ta' umanità fl-evoluzzjoni, xi forma ta' umanità totalment differenti. U l-voiceover tkompli tgħid. Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world. Either way, it is a historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Hawnhekk għandna verament it-temi ewlenin. Mutant, x'inhu mal-mutants? X'i new species tal-umanità? X'post għandhom fid-dinja? Jekk verament hawnhekk qed titwielet xi forma differenti ta' umanità. U l-qpija ta' l-umanità. Kif se tħares lejn dawn il-mutants? B'suspett u biża' kbira.
Ħanaddu biex nisimgħu silta qasira proprju mis-soundtrack ta' X-Men. Gloria, sneak preview tal-ġimgħa d-dieħla fejn se nkomplu nitkellmu fuq il-comics u l-films.
Mela, il-ġimgħa d-dieħla aħna ħanitkellmu fuq Batman Begins, il-film ta' Chris Nolan tal-2005, imma mbagħad snin fit-tieni parti tal-programm aħna sa nitkellmu fuq xi films illi huma ispirati mhux mill-comics imma minn graphic novels u sa nitkellmu appuntu fuq V for Vendetta, ħa nitkellmu wkoll fuq A History of Violence, Road to Perdition u għanamlu u kol xi riferimenti għal dan il-film maestus illi verament jistabilixxi lingwaġġ ċinematografiku ġdid Sin City.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, aħna nistednukom biex traqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.